sunt dependent de har în existență. Am viață deoarece El a decis. Indiferent prin ce și câte o-i trece, răzbate voi atât cât mi-este scris. Sunt dependent de har în mântuire. Am fost salvat prin bunătatea sa. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Sunt dependent de har în mărturie. Dau gust și luminez doar cât mi-e dat. Nu pot fi cetățuie în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. De altfel, sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos, numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult și multe totuși în zadar, nu mă bazez pe propriile forțe. Aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact. Dar sigur vine ziua aceea când trece voi al cerului hotar. Atunci eu voi striga cât pot de tare, ajunge acasă un dependent de har. Și apoi încununat, cu harfa în mână, plimbându-mă prin cer cu pasul rar, voi îndemna pe sfinți și pe voi, pe fiecare. Dați slavă Domnului, sunteți aici prin har. Așa sunt eu. Așa vă doresc vouă, prieteni dragi, frați întru Hristos. Fiți dependenți de har în orice lucru. Atunci viața este cu folos. Nu ziceam asta dacă nu mă luați cu președintele. Dar la toți le spun, odată în viață au voie să folosească cuvântul ăsta, apoi de s-au terminat minutele. N-am crezut că în seara aceasta o să fiu cu dumneavoastră, dar chiar mă bucur și m-am bucurat de închinarea care am avut-o împreună. Fiind încă destul de la început, în anul 2018, vreau să vă fac o orare pe care am pus-o eu într-o frază care ar merita multe explicații, dar nu ne permite timpul și o să o fac scurtă. Bănuiesc că anul acesta doriți să fiți binecuvântați. Bănuiesc că cei mai mulți recunoașteți că și anul acesta vom avea nevoie de cineva să ne păstorească, să se îndrume. Amin? Așa, pe cine l-ați alege ca îndrumător, ca păstor? Pe Domnul Iisus Hristos. Evident, eu pun doar întrebări cu răspunsuri clare. Urarea mea, rugămintea mea, dacă aș putea da o bulă papală, aș da-o și v-aș ruga pe toți anul acesta să-l petreceți în turmă, cât mai aproape de păstor, ascultând exact de el. Acum, de ce în turmă? Știți că dorința e bună, dar nu suficientă. Iisus Hristos a venit să păstorească și așa se spune prin profet că El va păstori. Dar știți pe cine păstorește Iisus Hristos? Problema mare care o avem este că Iisus Hristos a venit cu un job description foarte clar. A venit să păstorească turma Tatălui, poporul Lui. Ei, noi știm că în turma Tatălui există niște reguli pe care le-a stabilit Tatăl. Mie nu prea mi-au plăcut reguli niciodată și cred că nici dumneavoastră nu vă prea plac. Eu vă spun ce variantă aș încerca eu. Să facem noi turma noastră și să ne păstorească Iisus. Ar fi ceva, nu? Oare așa aș găsi membri pentru turma noastră să ne păstorească Iisus? Ca mulți, așa-i? Din fericire, pentru noi așa ceva nu se poate. Iisus a venit să păstorească o singură turmă, turma Tatălui. Așa că spuneți celor din jur, celor din casele dumneavoastră, din România, unde vorbiți cu ei, pentru că acum suntem conectați, dacă vor păstorirea lui Iisus Hristos și binecuvântarea, că numai acolo există, prima condiție este să fie unde?
În turmă.
În turmă. Și bănuiesc că toți știm cum se ajunge în turmă, corect? Cel care nu este păstor, înainte de a ne fi păstor, ne-a fost salvator. El este ușa, el este păstorul cel bun, prin el se intră. Asta partea. Deci asta, rugămintea mea este să să vă petreceți zilele, lunile, cât ne va da Dumnezeu, în turmă. Asta e destul de ușor, am zice noi, că nu cred că ne-am propus careva anul acesta să părăsim biserica, să părăsim adunarea, deși niciodată nu se știe, se mai întâmplă și surprize. Numai că dumneavoastră, americani, ați prins mult mai repede ca noi românii ideea aceasta că nu este atât de căutat centru, sunt căutate suburbiile. Acolo e viața faină. Ați observat că lucrul acesta se practică și în biserică. Care sunt primele locuri care se ocupă? În spate. Interesant. Mă gândeam că în fiecare vineri le spune să vină în față și ei tot în spate se așează, poate din dorința de a-i chema. Da. E bine așa. Dar asta se întâmplă și în viața spirituală. Una din tragediile care le văd eu în relația cu Dumnezeu, dacă ne-am imagina că aceasta e turma lui Hristos și Hristos de obicei este în centru, în mijloc, unde se așează oile de obicei? Unde? În jurul păstorului. Frumos, la Atlanta, la Arad. Să vă spun unde le place la cei mai mulți. Pe lângă garduri. Deci ideea este cam următoarea. Să nu fiu dincolo de gard, că dacă sunt dincolo de gard, pierd binecuvântarea, pierd păstorirea. Dar să fiu dincoace de gard, deci să mă asigur binecuvântarea, dar nu mă interesează atât de mult relația aproape cu Hristos, intensă cu Hristos. Eu nu știu câți mai sunt astăzi care au, dacă vreți, ceva din duhul acelei mame care spune: Doamne, am doi feciori. Pe unul vreau la gardul de vest și pe unul vreau la gardul de est. Știți ce spune o mamă? Știi unde vreau să fie copiii mei? Lângă tine. Întrebarea mea este, ne propunem anul acesta să fim mai aproape de Iisus? Pentru că din câte înțeleg eu, Iisus atât de aproape vrea să fim de El și unii de alții ca să devenim una. Și acolo se folosește un termen foarte interesant în rugăciune. Și cu mine, și ei unii cu alții, cum să fie ei? Una. Cum suntem noi. Te și îngrozești când spui așa ceva, adică te gândești, este posibil? Deci acolo nu se vorbește Iisus aici, voi pe lângă garduri toți binecuvântați, pentru că oamenii de fapt nu înțeleg ce este binecuvântare. Binecuvântare este în El, nu de la El, o de la purtător. El aduce binecuvântările. Deci în turmă cât mai aproape de Iisus. Dacă aș putea să vă dau o temă de casă bărbaților, v-aș da și tema aceasta. Știu că nu vă plac temele, că nici mie nu-mi plac. Ce pot face anul acesta ca soția să fie mai aproape de Hristos? O să ziceți, frate, și așa sunt noastre spirituale. Nu le mai faceți tot cu Iisus, că noi am vrea să fie și cu noi. Eu v-aș pune la încercare. Dacă unii 20-30 de ani ați încercat să vă duceți nevasta tot mai aproape și n-ați reușit, încercați un an să o ajutați să fie mai aproape de Hristos. S-ar putea să rămâneți surprinși de rezultate. Deja surorile știu ce vreau să spun, nu? Ați încercat unele 20-30 de ani să-i aduceți pe bărbați tot mai aproape de voi. V-a ieșit? Nu răspundeți. Ca să înțelegem toți că da. Oare ce s-ar întâmpla dacă anul acesta ca soții v-ați propune să-i ajutați pe bărbați să fie mai aproape de Iisus Hristos? Și în paranteză să vă spun o taină. O încercat nevasta lui Iov să-l lămurească? O reușit? Dar știți că pe Iov l-a lămurit cineva că trebuie să se pocăiască? Dumnezeu. Poate dacă doriți o schimbare bună în viața bărbaților, ar trebui să nu mai faceți eforturi așa de mari să-i schimbați voi, să-i duceți mai aproape de Hristos. Știți ce nu pricepe mulți? Că atunci când ne apropiem de Hristos, știți unde ne trimite Hristos? Exact la ai noștri. Dar știți care e marea diferență, surorilor? Acum îmi pot permite că nevastă a fost prea obosită să vină la biserică și știu că nu o să-i spuneți. Deci dacă nevasta îmi zice să o iubesc sau zice ceva, îmi poate trece prin cap să spun, tu nu meriți. Sau ceva, eu știu ce-mi vine pe atunci prin cap, cum sunt calculele mele. Dar dacă îmi poruncește Hristos să fac ceva pentru nevastă, ce îi spun lui Hristos? Păi și dacă îi spun nu merită, dar zice, dar cine zice că merită? Tu faci pentru mine. Ai zis că e slujitorul meu, că vrei să mă slujești, tu faci pentru că ți-am poruncit eu. Cu Iisus stau altfel lucrurile, da? Deci, în turmă, cât mai aproape de Hristos, și dacă nu am făcut viața destul de grea, spuneam ascultând exact ce spune El. Obișnuiesc să citesc mai multe traduceri ale Bibliei în limba română, nu mă dau eu cu alte figuri din astea, că abia citesc și limba română, dar avem și noi mai multe traduceri în limba română și la un moment dat, citind într-o altă traducere, am ajuns la versetul care vă dați seama că mi-a sărit în ochi. Cornelescu spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum? Surorilor. Cum? Haideți că frații știu. Cum? Ziceți mai tare, să aud și eu bătrânul. Ca Domnului. Știți cum spune cealaltă traducere? Fiți supuse bărbaților voștri exact ca Domnului. Acum Cornelescu cam tot același lucru spune. Dar în momentul în care bagi cuvântul exact, intervine o chestiune matematică, precizie. Na, sigur că mi-a plăcut ideea, bine, dacă sora e supusă Domnului, că dacă ea nu e supusă Domnului și se supune mie exact ca Domnului, forget it. Și atunci, nu, că vine unul zice, frate, eu vreau să fac lucrul ăsta ca pentru Domnul. Eu zic, care e relația ta cu Domnul? Păi dacă relația lui cu Domnul e varză, cum zic tinerii noștri, spun, bă, fă-o pentru bani, că te plătesc, lasă ca pentru Domnul, nu veni cu balii verni astea. El ca pentru Domnul înseamnă să fușărească, că așa face cu Domnul, să trage de șireturi. Și am zis că totuși să nu fiu așa o bucurie masculină, că spune nevestelor, ascultați, supuneți-vă bărbaților ca Domnului, să văd dacă ideea aceasta de exactitate este una biblică sau nu. Mi-a fost foarte ușor să-mi dau seama că Dumnezeu este un Dumnezeu al exactității, al preciziei. Lucruri pe care noi nu le-am băgat în seamă și judecăm pe alții. Spre exemplu, judecăm foarte mult pe Saul că n-a așteptat. Câte zile trebuia să aștepte Saul până să aducă jertfa, să vină Samuel? Câte? Și câte a așteptat? Aproape 7. Fratele are dreptate. Eu zic că 7, poate jumătate de oră. Știți cum îmi imaginez eu? Că el așteaptă, vine momentul, în a 7-a zi, când se aduce jertfa de seară, spune, bă, frate, am așteptat 7 zile, au trecut, ce să fac? Trebuie să fac ceva. Eu cred că Samuel era după colț, după curbă. Ăsta se apucă și când se apucă apare. Zice, câte zile? Păi 7. Nu zice, 7 fără 20 de minute. No, big deal în lumea lui Dumnezeu, 20 de minute din 7 zile. Vă aduceți aminte surorilor de Maria? Au rămas fără vin. Domnul spune, femeie, dar ce am eu a face cu tine? Nu-i business-ul meu. Maria, femeie înțeleaptă, zice, să ascultați, faceți tot ce vă zice. Nu pleacă ea bine de acolo și Iisus spune, umpleți vasele cu apă. Păi n-am înțeles de ce. A, pentru că Iisus spune, nu mi-a sosit încă? La el secunda este secundă când Maria și Marta erau toată ideea, dar ele au avut bun simț, n-au vrut să spună, Iisus i-a întârziat. Eu noi mai spunem, ce, dacă ai fi fost tu aici, dar vezi că ai întârziat un pic și fratele a murit. Iisus n-a întârziat, pentru că în planul Tatălui nu era să vindece un bolnav. În planul Tatălui era să învieze un mort care era în mormânt de câte zile? De 4. Și exact când a trebuit, exact acolo a fost, da? E, deci în lumea lui Dumnezeu exactitatea este foarte clară. Apoi în relația cu Dumnezeu, spuneți-mi, Dumnezeu ați vrea să vă binecuvinteze exact cum a promis sau aproximativ cum a promis? Serios? Deci chiar ați vrea să vă binecuvinteze? Nu-i mai aducem noi aminte Domnului, Doamne, spus ai Tu un cuvânt, îi spunem și virgula. Păi mie mi se pare că cinstit, dacă Biblia vorbește de onestitate, cinstit ar fi să spunem așa, Iisuse, Tu binecuvintează-ne exact și noi Te vom asculta aproximativ. Exact? Și acum, pe bune, câți dintre noi chiar ne gândim să împlinim exact? Deci chiar luăm noi la modul serios, noi să împlinim exact ce ni se spune? Câți dintre noi am putea lua o hotărâre la început de an să spunem, Doamne, anul acesta voi vorbi exact ce trebuie. Când voi vorbi cu cineva, lumea va înțelege exact ce vreau să spun. Păi pe noi știți ce ne interesează? Să mințim, folosim cuvinte adevărate. Adică noi folosim adevăruri ca să-l ducem în eroare pe celălalt. Că dacă nu vrei să știi că ai fost la fratele și ai băut cafeaua și ai stat două ceasuri la părtășie, treci de acolo pe nu știu unde, de treabă sora, unde ai fost? Am fost să cumpăr zahăr. Tu ai spus adevărul că ai fost să cumperi zahăr, dar nu asta o întreba sora. Pe unde ai trecut ca să ai ce-mi spune? Sora a întrebat unde ai fost. Și eu spunând un adevăr, o mint. Da, de fapt eu ce vreau? Nu vreau să știe că eu am fost acolo și spun ceva din adevăr, tocmai ca să o duc în eroare. Păi din câte știu, Scriptura spune, da, al vostru să fie? Da? Nu al vostru să fie? Nu. Vă rog să nu răspundeți. Aveți oameni în minte pe care îi credeți 100% ce spun? Păi eu am oameni care dacă spune că e furtună afară, mă duc în tricou. Îmi pare rău să spun. Poate sunt colegi de-a noștri care nu dau doi bani pe cuvântul lui. Dar Biblia spune da să fie da, nu să fie nu. Am o mare mulțumire, o amintire frumoasă, dacă vreți, din familie, că tata nu ne-a mințit niciodată. Tata, dacă mi-a promis mâncare, mi-a dat mâncare. Dacă mi-a promis papuci, mi-a cumpărat papuci, că s-o duse la Cluj și o lua de la Ocica cu două numere mai mari, ca să nu mă strângă la picioare, că piciorul crește, am niște picioare frumoase, că tot timpul a fost așa. Și ascultați-mă, dacă tata mi-a promis bătaie, odată nu a uitat. Niciodată nu m-a mințit. Când tata mi-a promis bătaie, s-o ținut de cuvânt. Dar asta e mare lucru să spui, domnule, un om într-o viață niciodată nu s-a jucat cu un cuvânt. Să ascult exact ce spune Iisus. În vorbire. Când e vorba de iertare, să fie exact. Pentru că tot nu ne interesează câștigul material. Câți dintre noi am avea curaj să spunem, Doamne, în 2018 nu trebuie nimic mai mult și nimic mai puțin decât ai hotărât tu. Vreau exact cât ai hotărât. La zecială m-ai încurcat, că nu știm zecială ce înseamnă exact. Asta e o filozofie întreagă. Deci, urarea ar fi cum? În turma Domnului, în turmă, unde? Cât mai aproape, și partea bună că toți avem loc lângă El, ascultând aproximativ ca El să ne binecuvinteze exact. Bun, acum mi s-au cam terminat minutele. Oricum, ziua a fost lungă, sunteți obosiți. Dacă tot am pus aplicația pe viața de familie și ar fi a doua temă de casă, cum îmi ajut nevasta să asculte exact de Dumnezeu, cum îmi ajut soțul să asculte exact ce poruncește Dumnezeu, cum îmi ajut părintele, copilul, fratele și sora de credință, mă gândesc să vă dau un sfat bărbaților și unul surorilor. Și în seara aceasta, nu sunt de obicei nice, dar în seara aceasta o să fiu nice enough să vă rog și să vă las libertatea să îmi dați un singur cuvânt, surorile, și un singur cuvânt, frații, pe care să-l folosesc în dreptul vostru ca îndemn, mă refer la relația de familie. Surorilor, lady first, ce cuvânt să folosesc în dreptul vostru? Înțelepciune. Să știți că îmi place ideea asta din proverbe. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Sunteți de acord, fraților, cu asta? Da? Și cum sunt casele noastre? Zidite, nu? Asta înseamnă că avem neveste înțelepte. M-am dus odată la întâlnire. Noi arădenim că avem obiceiul bun că ne mai întâlnim slujitorii. Și m-am dus o dată cu subiectul ăsta de rugăciune, de meditație, de discuție cu femeia înțeleaptă, zidește casa. Vă dați seama, la o întâlnire masculină, când aduci ideea de femeie și nu știu ce, imediat ai prins pe toți. Și când toți păstorii s-au pregătit să vorbească despre femeia înțeleaptă, cum zidește casa și cea nebună, dar nu am mai zis-o asta, o dărâmă cu mâinile ei, eu am schimbat subiectul și am spus, dar nu vreau să vorbesc despre ele. Eu cred 100% ce spune Solomon, că femeia înțeleaptă zidește casa. Și acum întrebarea pentru noi, pentru bărbați, este cum ne ajutăm nevestele să devină înțelepte sau mai înțelepte? I-am scurcircuitat că ei erau... Și unul a avut un sfat foarte practic. Primul lucru, ajută-le să nu nebunească. Că dacă e cu tine și nebunește, o dărâmă cu mâinile ei. El a spus un mare adevăr, da? Deci... Frate, eu vă spun eu, noi toți ne-am căsătorit cu neveste înțelepte. Corect? Amin. Trebuia să ziceți mai tare. Amin, surori, s-o obosiți de la lucru. Și vă dau tot un verset din Scriptură de la Solomon. Cine umblă cu înțelepții, se face mai înțelept. Deci să înțeleg în felul următor. În urmă cu 25 de ani, v-ați luat ca nevastă o fată înțeleaptă. După 25 de ani de trăire cu un înțelept în casă, ele au devenit ce sunt astăzi. Felicitări, fraților! Da? Eu nu despre asta, dar e cuvântul fain, numai mi-ați ridicat la fileu și... Eu aș vrea să folosesc, bărbații o să aibă dreptul să-și aleagă și ei versetul sau cuvântul, oricum eu mă duc pe ce vreau eu, ca să fac predicatorii, chiar dacă vă dau impresia că vă lasă libertatea să alegeți. Eu în dreptul soțiilor, păi să fim cinstiți, le spunem, că atâta întrebăm până să ajungem unde vrem noi. Asta este, dar nu, e predica noastră. Dar întrebarea surorilor, dacă v-aș ruga să vă iubiți bărbații, ar fi ok? Bun, dar aș vrea să fiu și biblic puțin. Scrie undeva în Biblie nevasta să-și iubească bărbatul. Să se teamă de bărbat, dar nu scrie să-l iubească. Bun, și atunci de ce îi iubiți? De ce vă chinuiți să-i iubiți dacă nu scrie? A, nu vă chinuiți, să rămână, deci asta am vrut să auzi. Stai, că nu ne chinuim, stai liniștit. Bun, acum din ce știu eu, să știți că surorile știu Biblia. Ele nu știu că scrie în Biblie să-și iubești bărbatul, dar scrie undeva iubiți-vă unii pe alții. Bun, dar nu se referă la bărbat, e clar, la cei din Africa, Afganistan, care nu i-am văzut. Deci nu se referă la bărbat. Scrie iubiți-vă vrășmașii. Da, dar nu bărbații. Deci, fraților, am o rugăminte. Dacă nu scrie să-și iubească bărbații, dar scrie să-și iubească dușmanii, de ce nu încercați să fiți dușmanii lor? Pentru că, uitați ce spune Biblia și surorile știu, dacă este foame bărbatului tău, continuați. Nu, bărbatului am zis eu. Nu scrie, frate. Deci dacă este foame bărbatului să ia, că nu-i handicapat. Nu scrie niciunde în Biblie dacă e foame bărbatului să-i dai să mănânce. Nu scrie. Dar surorilor, dacă este foame dușmanului tău, ce spune Biblia? Dă-i să mănânce. Bun, dacă este sete soțului, să meargă să-și ia. Dar dacă este sete vrășmașului, a, dă-i să bea. Deci, fraților, dacă nu scrie că bărbat, măcar vrășmaș, da? Eu chiar le-am rugat pe niște surori. Știți că Domnul Iisus are două categorii de frați, mai însemnați și mai puțin însemnați. Acum, noi bărbații niciodată nu am avut, nu știu, mândria aceasta să ne considerăm frați însemnați ai Domnului Iisus. Noi mai neînsemnați. E ok, surorilor? Deci am putea fi noi bărbații frații mai neînsemnați al lui Iisus? Am putea fi sau nu? Nici acolo nu ne lasă. Deci, surorilor, să ne înțelegem. În turma lui Iisus ne bagă El, nu voi. Bărbaților, ziceți mărit să fie Domnul. Amin. Deci noi suntem salvați prin har, ca și voi. Nu puteți să ne scoateți din turmă. Puteți să spuneți dacă suntem mai însemnați sau mai puțin însemnați. Și noi am spus-o, că doar noi știm, noi suntem mai puțin însemnați. Care e rugămintea mea? Tratați-vă, bărbații, ca pe cei mai neînsemnați frați ai lui Iisus. Vă aduceți aminte de Matei, cuvintele Mântuitorului. Doamne, când am făcut noi toate acestea? Și Domnul spune, când le-ați făcut, cu cine? celor mai neînsemnați, când i-am îmbrăcat noi, când le-am dat să mănânce, când i-am vizitat. Și Domnul spune, când ați făcut cu cei mai neînsemnați, deci rugați, purtați-vă cu bărbații ca cei mai neînsemnați frații ai lui Iisus. Și noi o să fim mulțumiți. Amin, bărbaților? Dar nu, eu mă întorc la iubire. Surorilor, chiar nu scrie să vă iubiți bărbații. De scrie de dușmani, scrie iubiți-vă unii pe alții, scrie de dragostea frățească. Bun, totuși eu o să încep ceva care cred că dumneavoastră o să continuați. Spune femeilor în vârstă. Să le învețe pe cele tinere să șantajeze. Să-și iubească? Na, ia uite că scrie negru pe alb. Deci, totuși o poruncă și pentru femei. Și dacă ați aflat că e porunca Domnului să vă iubiți bărbații, nu știu dacă ați știut-o până acum, și ar trebui să vă alegeți un model, pe cine ați alege ca model de iubire? Pe Sara. Zici dumneata, dar surorile nu vor. Nu auzi de Sara, nu a văzut filmul ăla, da? Surorilor, ce model v-ați alege? Pe cine? Pe Domnul Iisus, așa, soră, bă, dacă tot îmi aleg un model. Aleg modelul perfect. Fraților, au voie surorile să vă iubească după modelul lui Hristos? Of course, auzi, frate. Deci toți frații se sacrifică la un astfel de tratament. Deci, gândul care l-aș avea eu pentru dumneavoastră pentru anul acesta, în timp ce sunteți în turmă, cât mai aproape de păstor, de ce l-am? Pentru că, ascultați-mă, dacă vă duceți lângă Iisus Hristos, Iisus o să vă poruncească aceasta, iubiți-vă bărbații, cum? Cum v-am iubit eu, cum demonstrez eu. Și vreau să vă spun, surorile, că totuși trebuie să aveți o mare mângâiere. Că bărbații voștri nu o să trăiască cât mireasa lui Hristos. Gândiți-vă că de 2000 de ani Hristos continuă să-și iubească biserica, care e super faină, așa e. Bună, n-are moftor, n-are nimic. Și indiferent cum este biserica, Hristos continuă să o iubească. Voi trebuie să vă iubiți bărbații după modelul lui Hristos, așa cum ne învață Hristos. Bărbaților, v-ați ales cuvântul pentru voi. L-am ales eu, stați liniștiți. Nu trebuie să vă frământați minte. Supunere. Da, da. Voi chiar credeți că s-o obosit acum, ce? Voi cum ați știut, așa? Ați știut? Cu iubirea și cu... Invers. Să știți că m-ai vrut un tânăr să-l corecteze pe un bătrân care a zis, auzi, n-ai pus mâinile bine, și eu s-auzi, lasă, că eu știu ce fac. Dar nu credeți că am avut în minte să zic să fiți supuși nevestelor? Că asta deja la unii vi se pare normal. Când am spus supunere, știți la ce m-am referit, surorilor? Bărbații voștri să fie supuși 100% lui Hristos. Este asta o poruncă biblică sau nu? Vedeți, eu nu știu de ce tot se pune supunerea în dreptul nevestelor. Poate de asta faceți voi alergie, că nu se folosește corect termenul. Da, scrie și în dreptul nevestelor. Și există o particularitate acolo. Dar supunerea față de Hristos nu este o poruncă doar pentru neveste. Este poruncă pentru noi, pentru toți. Și dacă anul acesta veți încerca să vă supuneți lui Hristos 100%, știți care va fi bucuria nevestelor? Când, atunci când hotărăști să te supui lui Hristos, Hristos va spune bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și Hristos va spune asta și asta. Există un verset în Biblie foarte mult folosit greșit. Pentru că de obicei noi așa ciuntim versetele în loc să le lăsăm întregi. Știți versetul acela? Supuneți-vă unii altora. Știți versetul? Dar nu există așa ceva. Deci așa verset nu există, supuneți-vă unii altora. A, ăsta e versetul. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și accentul nu cade pe unii altora. Pentru că ar fi absurd să ne ceară Dumnezeu doar să ne supunem unii altora. Adică haideți la modul practic. Nevasta zice, bărbate, du gunoiul. El zice, du-l tu. Cuvântul de aur e, supuneți-vă unui altul. Nu, care de care ascultă? Nu se poate așa ceva. Ideea este că ne supunem unui celuilalt în respect față de Hristos. Și când bărbatul este glasul lui Hristos, ce trebuie să facă sora? Să asculte, să se supună, pentru că el nu este altceva decât mesagerul care aduce ecoul lui Hristos. Și când vine sora și este glasul lui Hristos, ce trebuie să facă bărbatul? Să asculte. E foarte clar, când sora vine și mă aduce în față mesajul, porunca lui Hristos, eu nu mă supun în primul rând că îmi spune nevastă mea, ci îi mulțumesc lui Dumnezeu că nevasta este folosită de Dumnezeu să-mi amintească ce așteaptă Hristos de la mine. De fapt, dacă am vrea să le simplificăm, dar noi păstori trebuie să le complicăm, că altfel nu ne merităm slujba, noi ar trebui toți să fim supuși lui Hristos și toți să ne iubim. Amin? Amin. Și atunci ar fi mai simplu. Toți lângă El, toți să ne supunem 100% Lui și să ne ajutăm unul pe altul în iubire, să-i fim supuși lui Hristos în toate lucrurile, începând din casa noastră. De ce v-am adus aminte de lucrul ăsta? Văd că am depășit 2 minute, dar nu contează, că o să oprim ceasul. Să știți că noi ne gândim și la treziri spirituale, și la binecuvântări, transformări în națiune și chestii de genul ăsta. La un moment dat am fost marcat puternic de mesajul lui Dumnezeu prin cartea Maleahi. Acum, dacă unora vi se pare complicat Maleahi, să știți, cartea Maleahi e foarte simplă. E discuția între soț și soție. Dumnezeu este bărbatul și Israel este soția. Din nefericire, în discuția aceasta, Dumnezeu rămâne bun, iubitor, așa cum este El, și nevasta e așa super obraznică, ca să fiu finuț. Adică Domnul spune, v-am iubit. Ce zice nevasta? Cu ce ne-a iubit? Domnul spune, îmi spurcați, cu ce o spurcăm? Deci nu scoate Domnul ceva din gură, că imediat ea sare la gâtul lui. Și la un moment dat, Domnul vine cu un lucru care, dacă s-ar întâmpla astăzi, am fi mai răi ca evrei. Noi îi condamnăm pe ei, dar oricum, Hristos n-ar rezista între noi atâta cât a rezistat între evrei, că noi l-am exclude mult mai repede. Dumnezeu vine cu următoarea idee. N-aveți niciun om deștept care să închidă porțile templului. Îți dai seama, se duce, îi spui la un evreu, măi, nu găsiți pe unul care să închidă porțile templului. Păi ce ar spune evreii? Păi tu ești normal la cap? Cum să închizi porțile templului? Gândiți-vă că ar veni cineva să sigileze ușa bisericii. Păi ați rând, frate, nici comuniștii nu ne închizi biserica, aș fi matale să ne închizi biserica. Și când Domnul spune că de ce? Păi Domnul spune, voi nu vedeți că pierdeți vremea venind la templu? Voi veniți la templu, aduceți jertfe, plângeți că acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, iar eu nu vă ascult nici rugăciunile, nu vă primesc nici jertfele. Vă aduceți aminte de pasajul ăsta? Păi evreul normal zice, Doamne, dar stai un pic. Și de ce nu-mi primești jertfele, nu-mi asculți rugăciunile și lacrimile? Și Domnul folosește 2 argumente care au de-a face cu familia, foarte interesant. Primul, pentru că ați călcat în picioare legământul părinților voștri. Pe care era legământul părinților? Că nu o să vă țin eu acum studiu prea mult. Vă spun eu care era legământul părinților la care face referire acum. Nu ne vom da fetele după, nu ne vom da feciorii după. Adică vom întemeia familii unde? În poporul sfânt. Noul Testament spune căsătoria să fie în Domnul, în biserică, între cei născuți din nou. Numai că evreii au văzut că filistencele sunt frumoase, aia nu știu ce, și atunci... Și Domnul spune, pentru că ați călcat legământul acesta, și știți cum se referă la familie, spune o traducere, ați spurcat sfințenia mea. Eu, Dumnezeu, nu vă ascult și nu vă binecuvintez. Și Dumnezeu continuă cu toate astea și evreul se supără și spune, Doamne, de ce? Și Domnul spune, păi știi de ce? Că eu am fost la tine la nuntă. Nu știu, câți vă mai aduceți aminte cine a fost la voi la nuntă? Important e că ați fost voi, nu contează. Și probabil stă evreu și spune, dom'le, ce legătură are ziua nunții cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu ascultarea rugăciunilor și primirea jertfelor? Domnul spune, nu știu dacă tu pricepi ce legătură are, dar eu am fost martor acolo la nuntă. Acum am o întrebare, la câți a fost Iisus la nuntă? La câți a fost la nuntă, prezent? Nu, nu, la voi, la câți a fost, la cei? La voi, la câți a fost? De unde știți că la toți? A, l-ați chemat voi, ați prins unii vremurile aia când scriai și la nuntă a fost chemat și Iisus. Bine, Iisus cam rămânea în cort, le pleca cu mireasa, nu mai avea nevoie de Iisus, numai până strângeau darurile, el rămânea pe acolo. Dar și dacă nu l-ați fi chemat pe Iisus, unde era Iisus când v-ați cununa voi? Păi ziceți-i la tineri să încerci o variantă. Iisus, se vezi că noi duminică ne-am căsătorit și n-am vrea să fii martor la nunta noastră, n-ai putea lua o vacanță pe undeva? Adică unde să meargă Iisus să nu fie prezent acolo? Domnul spune, eu am fost martor la nuntă, mai ales că m-ai chemat. Și ce am auzit eu la nuntă? Am auzit niște promisiuni. Promis frate, promit, ce îmi place de unii care își fac legăminte lungi, adică de ei sărace nu știu nici la 5 minute după aia ce-o zis. Dar Domnul spune, da, eu știu ce ai zis. Fraților, eu n-am fost la nuntă la voi, de eu știu ce a zis la nuntă. Voi vă aduceți aminte ce ați promis la nuntă? Ce? Da, la bine, la rău. Și vă mai interesează chestia asta sau? Pentru că ascultați-mă. Dacă nu ne mai interesează, și eu mă pun acolo cu dumneavoastră, dacă nu ne mai interesează ce am promis în ziua anunții, suntem ce? Nu, ziua tare, frate. Ziua tare. Mincinoși. Bun, și Dumnezeu crezi că binecuvintează mincinoșii? Deci, pe bune, noi chiar credem că ne putem permite să trăim în minciună și să așteptăm binecuvântările lui Dumnezeu? Surorilor, într-un fel vă compătimez. Voi vă aduceți aminte ce a zis la nuntă? Domnul să ierte și pe cei ce v-au întrebat. Vă mai trece prin cap să vă gândiți la aia sau nu? Nu, să nu credeți că eu zic dacă suntem perfecți, dacă reușim întotdeauna. Dar ascultați, dacă am ajuns până acolo că nici nu ne mai pasă ce am zis atunci, știți ce suntem atunci? Niște mincinoși care l-am luat pe Dumnezeu ca martor, am făcut niște promisiuni, dar nu ne-a obligat nimeni cu mitraliera, cu ceva, că nu ne-a obligat tata, mama, noi avem libertatea asta de a alege prin călăuzirea Domnului, ce-i super fain. Noi am promis ceva și apoi trăim o viață în minciună. No, haideți să vă lămuresc eu un pic cu minciunile astea care sunt foarte creștinești și binecuvântate. Minciuna de unde vine? Orice minciună vine de la diavolul? Corect? Păi dacă orice minciună vine de la diavolul, atunci cam cum sună rugăciunea mea? Doamne, eu trăiesc în minciună. Aceasta înseamnă că eu ascult de diavolul și vreau în continuare să fac lucrările diavolului. Te rog frumos, binecuvântă-mă ca să pot face lucrările dracului. A, sună super. Binecuvântă-mă tu ca eu să fac ce? Voia ta sau voia celui rău? Știți cum se încheie cartea Maleahi? Înainte să vină ziua cea mare, voi trimite pe cineva într-un duh și o putere specială. Ce va trebui să facă ăla? Să întoarcă inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți? Păi asta n-ar de a face cu familia. Și spune, dacă nu se va întâmpla aceasta, voi lovi țara cu blestem. Concluzia la care am ajuns eu, știți de ce depinde binecuvântarea din națiune și din biserică? Știți de ce depinde? De ce trăim noi în casele noastre? Foarte mulți, poate și în America și în România, considerăm că ce face guvernul, care-i președintele, care nu, dragii mei. Binecuvântarea lui Dumnezeu depinde de felul în care trăim noi în casele noastre și apoi ce ducem din casele noastre în casa Domnului, în alte case și în societate. Nu la întâmplare v-am rugat anul acesta nu doar să rămânem în turmă, deși e la modă să mai părăsim și turma, nu doar să rămânem în turmă, ci într-o lume în care cei mai mulți sunt tot mai departe de Iisus, dar cu binecuvântări. Să fim acei oameni care să căutăm să fim cât mai aproape de Iisus. Să-i vedem bucuriile, să-i vedem lacrimile, să-i auzim inima, ce ne șoptește, ce ne sfătuiește. Și când Domnul ne spune ceva, să nu învârtim atâta lucrurile cu greacă, cu ebraică, cu franceză, cu ce-o fi, până când să furi înseamnă să nu furi și să nu furi înseamnă să furi, dar numai cu procurorul general. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, el să fie pentru noi da, amin, și să căutăm cât depinde de noi să-l împlinim. Am o rugăminte pentru dumneavoastră. Anul acesta aș vrea tare mult să vă deranjați păstorii. Să-i sunați, să-i căutați, dar nu cu întrebări din alea care le fac dureri de stomac, care le-a spus o viață întreagă și tot acolo ați ajuns. Să veniți cu întrebări de genul, frate păstor, anul acesta vreau să fiu mai aproape de Iisus Hristos. Ajutați-mă. Vreau să mă ajut soția să fie mai aproape de Hristos. Ajutați-mă. Vreau să înțeleg cuvântul mai bine și vreau să-L ascult exact, 100%. Ajutați-mă. Învățați-mă pe mine și ajutați-mă să-i învăț pe alții ce înseamnă să ascultăm 100% de Hristos. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și dacă tot am depășit timp, o să vă rog să ne mai luăm 2 minute când să stăm în liniște înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim Domnului că suntem în turmă, nu este meritul nostru, este harul Lui. Să rugăm pe Domnul să ne tragă El cu funiile acestea de dragoste. Că El încă vrea, dar și noi să vrem. Și să spunem, Doamne, cât ține de mine, aș vrea să Te ascult 100% în tot ce-mi ceri. Ne rugăm în liniște lui Dumnezeu.
Punem rugăciunea Tatăl nostru împreună. Tatăl nostru. Locurile adunarea noastră următoare este duminică la ora 9:30.